besynger de vettige kristne på grund av vår kärlighet. Och det blir det ju gott. Men det är det jag säger att jag läser här nu för det som jag hänvisar till inledningsvis, eller till att begynna med i förra timen. Det översätter fritt. Det står det här. Den pakt som Gud gjorde med sitt folk vid Sinai är vår tillflykt och vårt försvar. Och så står det här ett citat från Bibeln som Elvart gentar. Och så står det att visst vi går in i denna pakt och lyder den, så vill Gud göra oss till ett speciellt folk, till ett kongligt prästerskap och ett heligt folk. Och they will know we are Christians by our love, by our love. Det är fint och det är sant, men det är mycket, mycket mer än det. När Gud har gjort sitt folk till ett speciellt folk, ett kongeligt prästerskap och ett heligt folk, då vill världen bli uppmärksam på all interesse. Och därför står det att denna pakt är för oss, och det står att vi skulle... Här för exempel, denna pakt står lika mycket vid makt idag som då Gud gav den på Sinai till Israel, det gamla Israel. Och det är nog som folk säger, gamla pakt, vad är det för något? Ska de fräsa sina gamla pakt och gärningar och gör det då? Det är bara en gammal rack och missförståelse av det där. Allt det Gud tillbud är en god gave. Pakten Gud tillbud Israel är ett löfte om och ett tillbud om att vara ett enestående folk. Som man vill heva över alla folk, och det ska inte kunna samlas med någon. Vi ska alltid vara ovanpå, aldrig under. Vi ska låna ut pengar och aldrig behöva låna. Välsignes, välsignes och välsignes och välsignes och bli till välsignelse utan mål. Det är pakten går ut på. Ellen White uttrycker på den måten: all his biddings are enabling. All his biddings are enabling. Alla hans bud är tillbud. Man säger du ska lika ett tillbud om vad du ska vara och kan vara. Det är enestående. Och den missförståelse som har vuxit upp i vår kultur och i vår religiösa sammanhang med gammal och ny pakt och allt det där, det måste du bara vaska ut av din hjärna och se på hela Guds ord som ordet för dig. Och Israel är en demonstration av hur Gud vill behandla sitt folk, och en demonstration av seger och nederlag och ändlig nederlag. Och det var gärna det nederlag vi skulle undgå. Och så vi må gå in på denna pakt, och vi må lova Gud troskap på denna pakt. Vi må, det står det här, pledge. This is the pledge that God's people are to make in these last days. Hör du det? Detta är den, vad kallar vi pledge? Detta är den oavsättelse av det. Detta är det löfte, det betingelse, det löfte vi ska avge som Guds folk i de sista dagarna. Och så citerar hon det i den gamla pakten av Israel, så allt det han har sagt vill vi göra. Detta är vad Guds folk ska göra nu. Och se det här för exempel på medlemsfakultet i Oslo, eller se det i Indemissionen eller i Adventistsamfund, det är inte accepterat. Men det är den största förföljningen i världen när du är bibelkristen. Du måste inte missförstå det, du måste förstå det rätt. Du måste förstå vad din gamla pakt och ny pakt, och förstå att hela livet är underlagt Kristus som skaper, Herre och frälser. Han är inte bara frälser, han är skaper. Ja? Han är inte bara skaper, han är frälser. Han är kommande kongen. Han har all makt i himlen och på jorden. Han vet allt och känner allt, och han är intresserad i allt. Och han bygger och reser i en världen som är nedbrutt och såret. Vi ska vara murbruts till murer. Och främvisa hans dyder för världen. Och det är bara ett exempel på. Tänk att vi läser det sedan vi hade nämnt. Många slik uttals. Det är bara så tillfälligt. Ja. Men det skulle vara en sån spörretime. Så vi har sagt att vi kan svara på alla spörsmål. Det är helt riktigt. Bara det här. Men. Vet inte vad vi ville täcka fram. Ja.
Kan jag komma med ett spörsmål? Jeg forstår det sånn at det skal være en viss parallell mellom sånn som det var før 1844 og sånn som det er før Jesus kommer igjen. Hva var årsaken til at det så få gikk igjennom den krisen i 1844?
Få gikk igjennom, da mener du gikk igjennom alle sammen?
Ja, de gikk igjennom, men det var så få igjen i menigheten.
Åja, sånn, det står nå i krisen, ja.
Eller tror du at noen av de som levde på syndfloden ble frelst, og så vi står opp igjen i oppstandelsen, eller tror du at det var bare en mann av flere tusen?
Hva tror du?
Jeg vet ikke.
Nei, det står at kun 8 sjeler ble frelst. Veldig enkelt problem. Det står kun 8. Det er mulig at mennesker døde før den tiden, og så er det, men de som levde på Noas tid og omkom i syndfloden, omkom i dobbelt forstand.
Det der med 1844, det må vel bety det at det kun de som gikk igjennom var beredt?
Ja, altså det som det er et omfattende spørsmål og et godt spørsmål, jeg vet ikke hvor mye tid vi skal bruke på det, men
det var profetert i 10. kapittel i Åpenbaringens bok.
Ja, det var profetert, det var forutsett, og det ble en oppmuntring etter at det var skjedd for de som hadde gått igjennom det. Men poenget er det at Gud kunne ha beredt seg folk meget hurtig på det tidspunkt. Bibels oppfatning, historieoppfatning er slik at den kan forandres i innhold og i tid. Skapelse der, og Kristus der, og Kristus kan komme der. Det er ikke slik at Kristus ikke kan komme før da, hvis betingelsen var til stede. Det er ikke sånn at første kommer måtte vente 4000 år. Kristus kunne ha kommet første gang århundre, årtusen før. Kristi komme kunne ha skjedd, hans annen komme, hans første komme kunne ha skjedd langt tidligere. Men nå skjedde det der, tidens fylde. Hans annet komme er nå, det går 2000 år siden, han enda ikke kommet. Det kunne vært kodet ned til 1000 etter Kristus, 500, 200. Da sier Jesus selv, du skal ikke nå til ende med Judas og Samarias by, for jeg er der. Tror dere at Jesus ikke, han er ikke informert, han er dårlig informert, sier Albert Schweitzer. Han vet jo ikke hva han snakker om. Ikke det dreier seg om. Det er fordi man ikke forstår Guds ord. Guds ord er slik at Gud kan forandre hele historien. Det er noe bedragerisk og noe forførerisk i historieforskning, fordi man har en årsak-virkningstenkning som gjør at det som skjedde måtte skje. Hvis det er en informasjon mennesket har som gjør for andre det, så er det Bibelen. For Bibelen opererer med mange fremtider, mange mulige historier, hvordan man velger en eller annen. Og du og jeg kan, og det er det. Jeg må be Gud velsigne han som ikke er her nå. Han heter Arvid Holdenvik. Skal høre på ham siden han er ute. Altså, han har en enestående klart syn på nettopp dette her. At man forholder seg aggressivt overfor livet på en positiv måte. Det mener jeg aggressivt. Man er i angrepsposisjon. Man planlegger og man legger sitt liv inn på å gjennomføre noe. Man disiplinerer seg selv for å få gjennomført. For å velge en annen historie enn den som hvem som helst velger for. Og det er det man sier når for eksempel Gud møter Israel, så sier Gud til Moses, jeg legger frem for deg i dag livets vei og dødens vei. Det er også Josua. Vei livets vei. Og så beskriver Gud to fremtider. Den ene fremtiden er Israel som en stor nasjon, større enn alle, som Jerusalem som en by som står til evig tid, om aldri faller. Hvor alle hedningene samles over alle nasjoner opp til Jerusalem for å lære lov og rett. Hvor jødefolk er herrefolk og evangeliets forkynnere for hele verdens befolkning. Det var det pakten med Israel, som vi kaller den gamle pakt, går ut på. Jeg skal gjøre det til et kongelig presteskap, et hellig folk. Og så beskriver Moses denne fremtiden. Fremtid A. Vil du ha den? Ja, sier folket, vi vil ha den. Så danser du gudkallen og mister seg. B. Den andre fremtid. Du skal bli et ordtak. Sverdet skal forfølge deg alle ditt livsdager. Og den morgen skal du ønske deg, aften, og aften skal du ønske deg, og morgen skal aldri få fred så lenge du er til. Byller og sår og pest og plage og fattigdom og undertrykkelse skal være din lodd bestandig, fordi du lot Herren, forlot Herren Guds vei. Det er ikke slik at Gud sitter oppe i himmelen, skal jeg sannelig ta de jødene, fordi det var så. Det er naturlig følge av deres eget valg. Det vil si, jødefolket valgte en annen fremtid. De valgte delvis A, men vesentlig valgte de B, og de fikk de mye av. sier en dag da, din jøde. Jeg har hørt folk si det på din forbannede jøde, rett på oss. Se, det er bare oppfyllelse av en beskrivelse av en fremtid som ble sann, men som ikke behøvde bli sann. Det behøvde ikke bli slik at man sier din forbannede jøde. For jøden er fortalt en annen fremtid. Og det går både på innhold i historien og på tiden i historien. Derfor Kristi ankomst kommer, sier du at nå ble Kristi første kommet skjøvet ut. Si en ting til. Syndfloden beskrives som noe som måtte komme på grunn av omstendigheten, men det var ikke sikkert Gud ønsket syndflod. Jeg har, skal vi se, jeg må ha en katastrofe nå. Ikke sånn. Syndfloden var det middel Gud måtte anvende for å redde verden, for å ha en plan med verden. Og verdens innbyggere valgte syndfloden, ikke sant? Og etter syndfloden har man valgt en annen kurs, og Gud utvalgte seg Israel for å redde verden, men Israel valgte en annen fremtid for å forenkle dette bildet, og utsatte Kristi første komme til 4000 år etter fallet. Og hans annen komme utsatte, man sier nesten i det uendelige. Og så kommer 1844, som var spørsmålet.
Så du mener at før 1844 så var ikke 1844 nødvendig, eller at det er Lepidaliens profeti?
Alle profetier i Bibelen, alle er gitt på betingelser. Få det inn i knollen at alle betingelser, alle profetier er gitt på betingelser. Profetier er beskrivelser av valgte fremtid, fordi Gud har kjennskap til. Husk på, det er mange profetier i Bibelen som aldri er oppfylt. Lyver Gud, dårlig profet. Jeremia sier Jerusalem skal til evig tid, løgn. Jonas går til Ninive og sier byen skal omkomme om 40 dager, løgn. I 40 år for byen omkom. Farlig med løgn, profetene, vet ikke, kjenner ikke Gud fremtiden. Nei, sier han, jeg er en Gud som meg som kjenner enden fra begynnelsen. Det er ingen Gud som meg, sier han. De andre er stokk og stein og umelde ting. Det er jeg som er Gud, for jeg kjenner enden fra begynnelsen. Hvilken ende? Den ende du kan velge. Du kan velge fremtid A eller fremtid B. For å bli dette, kommer du til 1844. Gud kunne ha på det tidspunkt brakt Kristus tilbake til denne verden og forberedt seg et folk på kort tid. Og en valg sier, Kristus ville ha vært tilbake kort tid etter skuffelsen 1844, hvis de nominelle adventister under skuffelsen hadde holdt fast. Og det var, Sigurd skriver, ca. 60.000 adventister på det tidspunkt, bekjennende til adventbevegelsen, og etter skuffelsen var det 60. Og det gikk 15-20 år før de begynte å vinne nye medlemmer igjen, for de var helt slått ut og rystet sine grunnvoll. Da profetien sånn kom inn i bildet, med de første syn etter skuffelsen, og forståelsen av helligdomstjenesten og alt det som fulgte, med dager under angrep, fordi man vil bort fra det, man skal tilbake til reformasjonen og rettferdiggjørelse i tro, man skal utviske Guds plan med historien enda en gang. Gud skal fullbyrde sitt verk i denne verden, han kan ikke komme før han har gjort det, og hans verk er hans menighet. Og at de sviktet i 1844, det beror på mange, mange ting, blant annet på det som du er interessert i, den utdannelse og opplæring det religiøse samfunnet i USA hadde på den tiden. Tenk på at Charles Finley var en av forstanderne på, hva heter denne skolen, berømte college i USA? Oberlin College. Jeg leste bøker av han før jeg visste hvilken forhold jeg skulle plassere han. Jeg leste hans systematisk teologi, veldig interessant bok. Han var jurist, ble forkynner og forkynte klart. Når du leser hans bok, så kjær deg opp av siden. Han var forstander på Oberlin College, den skole som stod på valg mellom godt og adventbudskap eller ikke. Jeg visste ikke han var forstander. Helsereformen var der. Alle de reformer som vi taler om var i gjæring på det tidspunktet, forkastet alle sammen av hvem? Teologene, prestene, ikke sant? Samme som skjer om og om igjen. Prester, det er en pest stort sett, fordi de har en sånn sentral posisjon og romantisere religion, ta liv ut av den, ødelegge. Man kan misforstå, jeg sier det som et slagord, du skjønner slagord fra min side, sette inn på spissen, du må ikke sitere meg sånn, gjensier alle presser og press. Men det er kort mitt svar, det man sviktet, fordi man ville være religiøs, bare på sånn Jesus-religion. Det Gud ville den skulle være religiøs på, det var en total reform av mennesker som angår hele livet, og da skulle du gå inn på å bli hellig folk i kongelig fellesskap og base hele skriften og en gang. Det er for folk i dag. Och för du och jag går in, för det går upp för oss. Det är det som den här institutionen här vi står i är ett led i. Försök på att komma in som ett led i och träcka människor in i en virkelig sammanhang i livet oss. Och icke som religiöst departement, som överfladisk andlighet som världen är befängt med, som ämner i spiritism och spiritualism och den rena förfärdelse och satan tillbedelse, som uppenbarligen säger vi är sista akt i det stora drama. Människosläkten tillbör satan och tog det tillbör Gud. Har bytt ut, alltså man skriver Jesus och menar satan. Man kan, naturligtvis kan man inte läsa. Sorry. Det var flera ting där som löp genom mitt huvud, men så fick jag inte tid att säga det. Och så när jag satt igen så glömde jag det nästa. Men jag har svar som någonlunda på det synes jag. Att vi har en helt annan uppfattning av tillvärelsen på alla plan, också när det gäller historien. Därför världen kunde sett så mycket annorledes ut. Ellen White säger mer än 40 gånger att Kristus kunde ha varit kommit igen. Skriven där i förbindelse med 1844. I 1880 åren sedan vi står på tärskeln till evigheten. Och hvis menigheten är villig hade gått rätt och in i himmelriket den gången. Vi växer enormt som ett samfund. Och den förståelse för evangeliet. Men det blev utvandrat och uttynnat och kneblet. Och så kom krisen omkring århundradeskiftet med Kellogg och inför medicin och skoleväsen. Och all reform blev kneblet och lammet. Och så vi stått här och hackat sidan och hackat ändå i det. Och rotat oss mer och mer in i allmänlig ingenting. Och i 1904, eller jag tror det var 1946, jag tror det var 1904, så det ser ut för mig. Inte sånt ser ut för mig som det ser ut för mig. Vi blir den i världen i många år nu. Pipen har fått en annan ljud. Motsäger Gud sig själv. Är Gud sen med löftet så liksom många regnade på senhet? Predikanten säger att nu är det så många jordskäl att nu kommer han. Nu är det så mycket krig att nu kommer han. Jag har sagt så många gånger, du förstår att det må du aldrig säga, för det är inte det det drejer sig om. Hvis du säger att nu har Gud, han är inte tillfreds, han får så mycket blod och djävulskap i världen att han ändeligen blir mätt. Vi är mätt för länge sedan. Du kan komma för 100 år sedan, för det djävulskap nog i världen. Det eneste världen mangler nog godhet, och den godhet är en godhet som Gud representerar i sin menighet i världen, och den är baserad på hans paktsförhåll. Och därför må vi lägga oss in under Gud och ge han löfter och hålla dem. Disciplinera oss själv till att vara hans folk och bli ledet av den helige ånd till att genomföra hans verk i världen. Så konkret är det. Gud välsigne Arvid Hågenvik och alla som står samman med honom, för de är inne på en riktig tanke. Och det är långt att gå kanske, men det är lätt att gå, för vi har hela himlen på vår sida. Änglen, den helige ånd, Gud sitter där. Är Gud emot det? Är Gud för dig? Vem är där emot det? Så. Ja. Det du förstår det är principiellt där. Men du husker på Tyrefjord att jag byggde ett exempel från Loma Linda om den här förvarfabriken som skulle byggas in på campus. Husker du det? Ett exempel på att du kan välja framtid. Eller du kan välja framtid. Och det är debatten om man skulle bygga den här förvarfabriken inne på campus eller bak järnbanelinjen. Och blödande var osäker på vad de skulle göra. Någon mente in på campus. Det är lättare att snopra där. Andra vände bak järnbanelinjen. Det är mer att få lite avstånd här från patienten och allt sånt. Så visste de inte vad de skulle göra, så gav Gud Ellen White ett syn och hon fick sett förevarefabriken stå inne på campus slik som den förevarefabriken skulle bli byggd inne på campus. Och hon hörde, hör nu, hörde. Och så fick hon se det i samma syn fabriken bak järnbanelinjen, och där hörde hon också sang och samtal. Och den samtalen sang och det, allt som hon hörde, det har aldrig varit sant. Men hör nu. Och hon fick se i syn att inne på campus var det krangel och surhet och lite fördraglighet bland arbetarna. Det var uheldigt, och patienterna på Loma Linda ville höra detta som föregick. När bröderna hörde det så sa de, då lägger vi den där vår Gud vill vi ska lägga den, bak järnbanelinjen. Och den tal och sang som hon hade hört i syn i järnbanelinjen blev hört i verkligheten. Den sang, den krangel och den snack som hon hörde inne på campus blev aldrig hört, för det var vilken riktighet, de valde inte den, de valde A i det tillfället, inte B. Förstår du? Så Gud har, och akkurat så lika Bibeln skrev, den är full av beskrivelser av framtider och möjligheter som aldrig blir realiserade, som är full av profetier som aldrig uppfyllt, samtidigt som är profetier som är uppfyllt. Därför när tingen har skett ska du se, aha, det är det jag förtalte förut. Det Jesus säger, när tingen har skett ska du se att jag visste det. Og hvem er en Gud som er? Derfor må du ikke misforstå Guds ord. Når pinsevennene sier at Jesus kommer tilbake til Jerusalem, og jødefolket skal omvende seg som en nasjon, og de skriver bøker om Israel og Israel, alt det her sionisme, hva er det for noe? Det er bygd på profetier om Israel som Israel aldri oppfylles, står uoppfylt, som tror de skal oppfylles i dag i det politiske Israel. Bare en sånn total misforståelse av Bibels profetier og Bibels tenkninger, er det med på? Jeg tror vi skal komme tilbake til barnoppdragelsen.
Det har bare stått noe, da Israels folk sa da, alt det du har bedt oss å gjøre, det vil vi gjøre. Og så ser vi at like etterpå så går de og gjør det motsatt. Det skjønte de ikke hva det valget innebar. Er det hvorfor?
Ja, det er fortalt i boken Patriarker og Profeter. Gud visste at folket forlovet seg, og han tillot dem å avlegge et slik løfte, for de var av den formening at de i seg selv kunne gjøre alt det Herren sa. Og da de hadde feilet, presenterte Gud for dem helligdomstjenesten, som er beskrivet av den nye pakt, som forteller hvordan Gud vil sette dem i stand til å gjøre det. Derfor sier Elmar et frelsesplan. Hva er det for noe? It's simply an arrangement to place the people of God in a position where they may obey him. That's all. Frelsesplan er ganske enkelt et arrangement hvor Gud stiller sitt folk der hvor de er i stand til å adlyde ham. Som Adam adlød ham før fallet kom. Hva er det sin frelsesplan til? Mennesker jo falt i synd. Synden er problemet. Treldommen er synd er problemet. Frelse er å meste det problem. Derfor frelsesplan er en plan, enkelt og greit, sier Elmar, som stiller menigheten der hvor de i Gud og ved Gud kan adlyde hans bud, som mennesker gjorde før det falt. Er de frelst? En annen form for frelse er ikke frelse, det er, jeg vet ikke hva jeg vil si, det er ikke frelse. Og det forstod ikke jødefolket. Derfor er det mange som forlover seg og sier, ja, jeg skal sannelig gjøre rettferdig. Jeg husker jeg som tenåring alltid engelser det, hvor jeg ikke forstod Guds godhet. Jeg var litt redd for Gud. Jeg våget ikke å be om tilgivelse for sin, gjort den samme feil 100 ganger. Jeg var opp og kom i vanskelighet og gjorde samme utidighet om jeg. Helt plutselig, jeg var så redd Gud. Jeg var helt redd, jeg kjørte på toget krasjer nå, så jeg, jeg var så redd Gud. Jeg forstod ikke Guds godhet. Jeg oppfattet kun langsomt at Gud har elsket meg med en evig kjærlighet. Han har omsorg for meg og vil aldri la meg stikke. Han ville aldri tillate at toget krasjer hvis jeg kunne bli frelst. Hvis han det gjorde, så ville han bli anklaget i Guds troende fallet. Gud er på min side. Han har funnet på at han vil frelse meg. Han vil gjøre det. Han vil aldri la meg stikke. Så lenge det er håp og mulighet, som himmelen har gjort alt, og det må dommen overbevare, at Gud har gjort alt som kan gjøres for å frelse hvert eneste menneske. Og hvis ikke han har gjort alt han kan gjøre, vel, så er han ille ute, men det skal altså, da med en åpenbarelse av Guds godhet og kjærlighet og omsorg, og det er lenge før jeg fattet det. Derfor må du stole på Guds godhet og vende deg til ham og forlate deg på ham og tro at når han ber deg gjøre så er det for ditt beste i ett og alt, og han vil, du vil mer enn seg, han vil gi deg kraft til alt det han ber deg gjøre. Alle hans påbud er løfter om å gjøre det han ber deg. Derfor hvis han kommer her og sa, Jens, vil ikke fly til Drammen, så vil han gi meg vinger og fly. Men aldri si det uten å ha med vinger. Og hvis han sier, Jens, du skal være hellig og ren, men aldri si det hvis han ikke gjør meg i stand til å være hellig og ren. Frelsesplan er en plan hvor med Gud gjør sitt folk i stand til å være det han har bedt dem være. En annen oppfatning av frelse og Kristus er ingen bibelsk oppfatning av, og det vi sier det i timesvis. Vi vet jo at vi er så befengt med ubibelsk tenkning, så vi må gi dere noe på de ting. Lær det, les din bibel, bøy din i kne, undersøk profetien og se hva det dreier seg om.